Pobeda. Dravograd 1945. Iz svih cevi zagrmele su salve u čast pobede. 15. maja 1945. jedinice Jugoslovenske armije slomile su i posljednji organizovan otpor neprijateljskih snaga na našoj teritoriji. Posle više od 50 mjeseci nadčovečanske borbe, stradanja stanovništva i neviđenog divljanja okupatora, umukli su topovi. Jugoslavija je konačno oslobođena.